خاص کر پھر گانا ہے خاطر فرمائش کی تو پزلہ فریادی ہے، پھر پزلہ فریادی ہے شہر خاطر خاص کر فرمائش ان شا کیازی آباد گونڈین و کرجانی دوارا فرمائش ان منیر اسرت کی سنگتانی فاروق جانی حفیظ ریکی ملک ریکی برکتی نواز ریکی عبد الماجدی عبد المطلبی
دل پروش تھا شتی مجلے سان لوٹی نوتے دیوانا انچو بے وفا تابو تیو انچو تھا مگرے نینا دل پروش تھا شتی مجلے سان لوٹی نوتے دیوانا انچو بے وفا تابو تیو انچو تھا مگرے چھ بدی من کرتا نہ مانی گرے تور جا بس نہ شتی دوستی آو تم نا یاد مکن تا کبرا چھے بدی من کرتا نہ مانی گرے تور جا بس نہ شتی دوستی آو تم نا یاد مکن تا خبرا دل پروش تھا شتی مجلے سا نہ لوٹی نوتے دیوانا ہنچو بے وفا تابو تے ہنچو تو مگرے مینا ماں تاپا مقصدا تے گومن گپا نا تزو آوانی چھواتی کنی من تاریف گومن ہچ نکو تو جوانی تاپا مقصدا تے گو منو گپا نا تزو آوانی چھواتی کنی من تاریف گو من اچھنکو تو جانی دل پروش تھا شتی مجلے سانا لوٹی نوتے دیوانا انچو بے وفا تو بوتے ہو انچو تو مگر نینا ماں
فضلہ فریادی ہے گو دلے جولان خان وہ استاد اسماعیل بورو ہے گو نیکے وہاں گا امیر جانی امیر بیگ جانی
دستائر بکن تی دلا کی پلو چھ منا تو گشتا تی بے وفائی یا نادان اک درد می دلے تا رستا دستائر بکن تی دلا کی سو جن چھ منا تا گشتا شتی بے وفا یا پل کے درد می دلے تا दिल प्रोष्ठा शक्ति मजले सा न लोटिनु तै दीवाना अंचो बेवफा तो भूते वो अंचो था मगर नीनामा नयाईन मन बेती शारा खोदा बेवफा सक बाजन सलाम दे मदे पापजनी की देरन आशता नाराजन नयाईन बीती शारा मन खोदा बेवफा सक बाजन सलाम दे मदे पापजली की देरन हाशता नाराजन दिल प्रोष्ठा शक्ति मजले सा न लोटी नून तई दीवाना अंचो बेवफा ताबूत है वो अंचो ता मगेरे